Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde tā saucas kopš 2011. Gada sākuma, taču joprojām arī paši pārvaldes darbinieki to mēdz saukt par ekonomikas policiju. Toreizējais krimināla policijas šefs Rolfs Kviesītis lēmumu mainīt nosaukumu pamatoja šādi. Citu iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem tas radot asociācijas, ka ekonomikas policija ir patstāvīgi funkcionējoša policija, līdzīgi pašvaldības vai drošības policijai. Nekādas izmaiņas struktūrā vai funkcijās gan nenotika. Tāpat kā ekonomikas policija iepriekš, ENAP izmeklē noziedzīgus nodarījumus kredītiestādēs, apkaro nelegāli iegūto līdzekļu legalizāciju, krāpšanas, naudas viltošanu, nelegālu preču apriti un kibernoziegumus. Pēdējos gados vidēji 120 lietas gadā ENAP nodot prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Arī izbeigto kriminālu procesu skaits vidēji gadā ir apmēram tāds pats. Turpina ENAP priekšnieks Gatis Gudermanis.
Kas attiecās uz tā saucamajām lielajām lietām, ir virkne lietu, kurām ir liela publicitāte, liela sabiedriskā rezonanse, bet pats fakts par to, kad ir uzsākts krimināla process, nevienmēr nozīmēs, ka tur tiešām arī šis noziedzīgais nodarījums ir bijis un pēc kādas kvalifikācijas. Un, teiksim tā, šī latiņa vai slieksnes, kad tiek uzsākts krimināla process, pēc esošā spēkā krimināla procesa likuma ir diezgan zems, kā mēs domājam, ka tad par to ir runāts gana daudz, un procesu var uzsākt tad, ja ir pietiekams pamats un iemesls, un pie tam šo informāciju var pārbaudīt tikai krimināla procesāliem līdzekļiem. Līdz ar to, jebkurā gadījumā pirmsties izmeklēšanas pabeigšana var būt arī lēmums par procesu izbeigšanu, par ko arī kaut kur liecina mūsu statistika.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Reformu partijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi īsumā raksturo šādi.
Ir, protams, daudz sabiedrībā varbūt rezonans iegūšu lietu, kas diezgan ilgstoši iet, un varbūt arī nevienmēr vainagojās ar nu, varbūt procesu rezultātiem, kāds varbūt gaida sabiedrība, protams, kaut kādu bainīgo atrašanu un sodīšanu. Pašā laikā, protams, tas ir nu, tādas lietas, kas izsauc lielu varbūt interesi, bet pašā laikā arī nu, ļoti daudz lietu, ko ekonomikas policija ir izdarījusi un atklājusi. Un tāpat tās ir arī noziedzīgi iegūto līdzekļu bloķēšana, ja es nemaldos, vairāk kā jau par šo gadu. 1,5 miljonu latu apmērā un nav tā. Bet skaidrs, ka kopumā jau mēs runātu vispār par kriminālu policiju, tad pilnīgi noteikti, ka tam darbam jākļūst efektīgākam. Un tad jau nu var sākt varbūt debatēt, kas ir tie priekšnoteikumi, lai tāds viņš būtu.
Vairums salīdzinoši vienkāršo ENAP lietu krimināla vajāšanas uzsākšanai nonāk finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā. Savukārt organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra no ENAP saņem pāris lietas gadā. Turpina šīs prokuratūras virsprokurora vietniece Elga Jonikāne.
Mums ir tās piekritīgas tādas lietas, kur kaitējums nodarīts valstī finanšu iestādēm lielā apmērā. Vai liekur liels personu loks iesaistīts. Prokuratūra, kā tāda jau veic kriminālu vajāšanu, prokuratūrā izmeklēšanu vairs nevajadzētu veikt. Tā kā faktiski viss ir jāveic, un tāpēc prokuratūrai nevarētu būt problēmas ar izmeklēšanu, varētu problēmas ar kriminālu vajāšanu, tas ir apsūdzības celšana. Varbūt jau nav iegūt šie pierādījumi pietiekošā apjomā, vai viņi ir nekvalitīvi, vai nu, kāds cits tur problēmas varētu rasties. Nu, protams, ir mums arī bijuši tādas problēmas, lietas ir arī sūtītas papildus vajāšanā, sakarā ar to, ka šiem pierādījumi nav bijuši iegūti pietiekami tādā apjomā, lai varētu uzcelt apsūdzības personām uzsākt kriminālu vajāšanu. Ir bijuši tādas lietas. Tas nav, ka visas lietas tiek sūtītas papildus vajāšanā. Protams, ka tā viņš nav. Tā ir tāda izņēmuma praksa, teiksim.
Jonikānis struktūra uzroga, piemēram, pirms pusotra gada sākto kriminālu procesu pret Latvijas krājbankas bijušo vadību. Arī nu jau 8 gadus izmeklēto lietu par Latvijas kuģniecībai neizdevīgo kuģa fraktu un remonta līgumu slēgšanu, ko īstenojušas bijušās uzņēmuma amatpersonas. Jonikāne ir pārliecināta, ka lietas līdz tiesai tomēr nonāks.
Tās lielās lietas, viņas arī pārsvarā vairākas gadus tiek izmeklētas, kas mums ir. Un tā nenotiek, ka pa vienu lietu, pa vienu gadu kādu lietu varētu atsūtīt kriminālu vajāšanā, jo tas viss ir saistīts ar tiesko palīdzību saņemšanām, ar ekspertīzēm, kur mums pieņemsim kibertehniskās ekspertīzes, 5 gadus nevar iztaisīt, tātad doktora ekspertīzes, jo nav tur, nav ekspertīzes centrā līdzekļi pietiekami un eksperti pietiekami daudz. Tā kā ir fonoskopiskām ekspertīzēm problēmas, tāpat tāpēc tās lietas tur ilgstoši tiek izmeklētas.
Tomēr bijuši gadījumi, kad pēc dažu gadu izmeklēšanas ENP nolēma kriminālu procesu izbeigt. Tā noticis ar dienvidu tilta būvniecības sadārdzinājuma lietu, kura savulaik sākta uz valsts kontroles revīzijas konstatēto faktu pamata. Izmeklēšana gan ir atsākta pēc vairākkārtīgām iestādes sūdzībām un prokuratūras iejaukšanās. Turpina valsts kontroles padomes loceklis Aivars Ērglis.
Izmeklētājs tātad neuzskatīja, ka 27 miljonu papildu saistību uzlikšana pašvaldības budžetam nozīmē kādam zaudējumu nodarīšanu. Galvenokārt tad runa ir par to, ka izmeklētājs nebija saskatījis noziedzīgu nodarījumu sastāvu. Galvenais trūkums tātad šeit šajā lēmumā par izbeigšanu bija konstatēts, ka nav objekta un nav subjektīvās puses. Tas nozīmē, ka to amatpersonu pārliecība par to, ko viņi dara, nebija vērsta uz kaut kāda kaitējuma nodarīšanu pašvaldībai, viņi tā tad netīšām, vai pareizāk sakot, viņiem nebija tīša nodoma kādam nodarīt kaitējumu. Nekādā veidā negribētu apšaubīt izmeklētāju attieksmi pret viņu darbu. Runa ir varbūt par kompetencēm, par iespējām, varbūt, iegūt nostiprināt pierādījumus.
Kāpēc dienvidu tilta lieta tika izbeigta un vai tagad ir cerības, ka process nonāks prokuratūrā, no Gudrmiņa teiktā gan nekļūst īsti skaidrs.
Krimināla procesā ir jāpierāda konkrētas amatpersonas vaina konkrētā nodarījumā, viņas nodoms ļaunprātīgais un kaitīgās sekas, kas ir iestājušies. Ja mēs runājam par šiem valsts kontrolas materiāliem, bieži vien, teiksim, mēs nevaram saukt nesaimniecisku rīcību, mēs nevaram pielīdzināt vai kvalificēt kā atbilstoši kādam krimināllikuma pantam, kā tad noziedzīgu nodarījumu. Bet šeit var tiešām iet runa par amatpersonu disciplināru pārkāpumiem vai par to, ka konkrētā valsts, parasti valsts iestādes amatpersona nav bijusi uzdevuma augstumos un līdz ar to var runāt, vai viņi ir savā vietā. Bet tas jau vairs nav gluži mūsu jautājums. Jā, šis piemērs par dienvidu tiltu, tas arī ir izdarīts liels darbs, un pašlaik arī šis darbs turpinās. Šajā gadījumā par, teiksim, par mūsu nolēmumiem, protams, es nevaru šobrīd runāt, bet tas parāda to, cik liels resursus tiek patērēts un kāda ir vajadzīga kapacitāte, lai šāda rakstura lietas izmeklē.
Ģenerāla prokurors Ēriks Kalmērs pēdējā laikā visai bieži kritiski izteicies par izmeklēšanas kvalitāti tiesību sargājušajās iestādēs. No prokuroras Jonikānas teiktā izriet, ka problēmas šai ziņā ir arī ENAP.
Finanšu policijas izmeklēšanas līmenis ir augstāks nepārprotam nekā ekonomikas šo noziegumu apkarošanas pārvaldes. Es teikšu, galsties augstāks līmenis.
Un ar ko tas skaidrojums?
Es domāju, ka varbūt tur šī finanšu policijas izmeklēšanas nodaļas vadība varbūt pievērš lielāku uzmanību. Man mūsu pašiem labāks kontakts ar viņiem arī ir, un mēs viņiem norādām, un arī regulāri, teiksim, tā mācām, kā vajag darīt, kaut gan es arī mācu uzstājoties viņu ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes semināros. Bet es domāju, ka tas ir atkarīgs no tiešā priekšnieka un no izmeklēšanas nodaļas priekšnieka, kā viņš savus padotos māc vairāk. Tur tā kvalitāte ar acīm redzot izpaužās vairāk. No tiešā priekšnieka līdzdalības.
Dažkārt ENAP lūdzas uzņēmumu reģistram piemērot liegumu reģistrēt atsevišķu firmu amatpersonu izmaiņas. Šādas prasības neesot likumīgas, uzskata Jonikāne.
Tie nav, jo likums neparedz uzlikt liegumus. Likums paredz uzlikt arestu. Par šo jautājumu arī mēs esam jau runājuši ar ekonomikas policiju, ar to pārvaldes vadību. Un, protams, viņi, es ceru, ka ņēmuši vērā un neuzliks vairs šādas liegumus, bet uzliks arēc tur, kur nepieciešams.
Iespējams, ekonomisko noziegumu izmeklētāju iespējas ietekmēt biznesa strīdus bija pamatā pēdējā laikā skandalozākajai ar pārvaldi saistītajai lietai. Šoreiz aizdomās turēto lomās gan ir paši policisti. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas martā, izmantojot šaujamieročus, aizturēja ENAP izmeklētāju Viktoru Dzeni. Viņu tur aizdomās par kukuļa pieprasīšanu saistībā ar labvēlīgu lēmumu pieņemšanu, kāda komercuzņēmuma interesēs. Viņa kolēģis Eduards Ņepomņešīs tiek turēts aizdomās par kukuļošanas atbalstīšanu. Policijas dienesta pārbaudē tagad vērtē arī viņu vadītāju atbildību. Turpina Gudermanis.
Kā priekšniekam, es jums teikšu tā, pat ja man šī gadījumā neviens nepārmest, es pats jūtos pietiekami nekomfortabli. Šī gadījumā un šī nepatīkama situācija mums visiem pārvaldē, sākot ar priekšnieku mani un beidzot arī, es domāju, ar katru pārvaldes darbinieku, kuri apzinīgi pilda savus darba pienākumus. Protams, mēs vienmēr varam runāt, it sevišķi, kad notiek šādas lietas, mēs varētu runāt par to, kad vajadzēja vairāk kontrolēt, vajadzēja tātad varbūt tur vēl drastiskākus mērus un kontrolas pasākumus pieņemt. Tāpat laikā sistēmiski būtiskas lietas, kuras tieši uzraudzības un kontrolas, no uzraudzības un kontrolas viedokļa, tieši, kas attiecās uz manis vadīto pārvaldes, neredzu. Protams, kad es šī gadījumā negribētu, lai tas izklausās kā taisnošanās, bet mēs nevaram cilvēkiem ielīst galvās.
Iekšlietu ministrs Kozlovskis kā risinājumu piedāvā policijas iekšējās drošības biroja pārnākšanu tiešā ministra padotībā un kļūšanu par proaktīvu iestādi. Tomēr ministram ir padomā arī citas idejas.
Tas, ko mēs esam uzsākuši, protams, varētu teikt, policijas vadība ir uzsākusi, tas ir rotācijas. Te ir doma tāda, ka mēs negribētu apsūdzēt uzreiz visus ekonomikas policijas darbiniekus, pilnīgi noteikti ne, kas strādā kriminālu procesēm. Bet, protams, kad šis no vienas puses motivācijas un sociālais grozs, kur atrodas šis policijas, no otras puses tās lietas, ko viņš skata, miljonīgās lietas, un ja viņš atrodas šajā konkrētā amatā, 11 gadus, tad, ziniet, nu, tas ir savā ziņā risks, ka viņš redzot varbūt arī, ja viņš dara to darbu, kā jau ne tikai šis policists ar kriminālu procesu tēdi, ja, arī ir bijis tā, ka policija lūdzas nodot vajāšanai, prokuratūra nodot, beigās tiesa attaisno. Ja, tā kā tas ir komplekss izcinājums. Un tas mērķis ir tāds, ka mēs gribētu panākt, ka nav tā, ka var droši, ērti justies, ja tu varbūt neizrādi pārāk lielu iniciatīvu, konkrēti 20 gadus nosēdēt savā krēslā. Nu, viens no mehānismiem, protams, ir rotācija.
Gudermanis atzīst, par ekonomikas policijas panākumiem ziņu ir diezgan maz arī tāpēc, ka pārvalde neesot pārāk aktīva preses paziņojumu sagatavošanā. Intervijas laikā viņš uzskaita vairākas prokuratūrai nosūtītas lietas. Gan par Eiropas Savienības fondu izkrāpšanas mēģinājumiem, gan par organizētām grupām, kas izkrāp dzīvokļus ar viltotu testamentu palīdzību, gan par biržas manipulācijām ar akcijām, izmantojot uzņēmumu iekšējo informāciju. Gudermanis pastāst arī par kādu līdz šim sabiedrībai nezināmu lietu. Latvijas dzelzceļa atbildīgi darbinieki izkrāpuši no uzņēmuma vairāk nekā 230 tūkstošu latu. Šo lietu ENP nodava prokuratūrai pirms gada. Drīzumā to sāks skatīt tiesa. Latvijas dzelzceļa preses sekretārs Māris Ozols joprojām gan komentāros ir atturīgs.
2008. Gadā, kad Latvijas dzelzceļā tika veikta pārēja uz jaunu modernāku grāmatvedības sistēmu, tika veikts audits, kā rezultātā tika atklātas necaurspīdīgas darbības, par ko arī Latvijas dzelzceļš vērsās policijā un lūdza veikt pārbaudi. Policija šo pārbaudi veica un ierosināja procesu. Mēs arī ieviešot šo te jauno internetbanku sistēmu, principā izslēdzam šādas te darbības, jo grāmatvedības sistēma tika centralizēta un paraksta tiesības vairs nav tik daudziem speciālistiem ārpus, nu, vispār dzelzceļā kā tikai valdēju un finanšu direkcijas pārstāvjiem.
Paklusām līdz tiesai ir nonākusi arī lieta, kurā par piesavināšanos lielā apmērā un dokumentu viltošanā mankārīgā nolūkā apsūdzēt CIA Rīgas namu pārvaldnieks bijušais finanšu pārvaldes vadītājs Jānis Kalniņš. Ar aizdomām par 4 miljonu latu pārskaitīšanu no pašvaldības CIA kontiem uzņēmums vērsās tieši ENAP. Tāpat noticis arī CIA Rīgas nami, kur aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tika aizturēts valdes priekšsēdētājs Kārlis Kavats. Taču šajā lietā izmeklēšana vēl turpinās. Versiju par to, ka Rīgas domai būtu īpaši interese, lai politiski jūtīgās lietas izmeklē ENAP, noraida gan Gudermanis, gan Rīgas mērs Nils Ušakovs.
Mēs vēršamies policijā un attiecīgi policija pieņem lēmumu, kam tālāk atdot, ņemot vērā visu faktiskus apstākļu šo lietu. Viņi var pieņemt lēmumu atdot to knabu, viņi var pieņemt lēmumu atdot to saviem kolēģiem vienā no nodaļām, viņi var pieņemt lēmumu vispār neko nedarīt. Ja attiecīgi apstākļi ir tādi, kā ir, līdz ar to pareizākais, kas ir, mēs neesam speciālisti, lai saprastu, kuri tieši no iestādēm vajag adresēt savu iesniegumu. Mēs atdodam to valsts policiju, kas ir tīri loģiski demokratiskai valsti, un tālāk valsts policija pieņem lēmumu, ko ar to darīt. Man nav pamatojumu kritizēt valsts policijas darbu.
Šī gada sākumā ENAP lietvadībā bija gandrīz 450 kriminālu procesi. Salīdzinājumam Rīgas reģiona ekonomikas policijas nodaļai jāizmeklē apmēram 5000 lietu. Tomēr šobrīd nevar teikt, ka ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē specializācija būtu patiešām sarežģītas lietas, lai gan uz to būtu jātiecas, atzīst gan Gudermanis, gan prokurora Jonikāni. Ivo Leitāns, Latvijas radio.